fa Bela Golba.
Njegovo eklektičko slikarstvo iskazuje svu slojevitost i složenost idejnih sukoba srednjovekovnog Balkana i modernih evropskih umetničkih tekovina, piše istoričar umetnosti Miodrag Jovanović.
Reč je o Stefanu Teneckom, pioniru evropske orijentacije u srpskom likovnom izrazu 18. veka, potomku plemičke porodice iz rumunskog sela Lipove, omiljenom umetniku aratskih episkopa i senatoru u upravi grada.
Emisija Kod dva bela goluba pratit će njegov umetnički put na teritoriji Banata od Arada, Lipove i Blaža do Krušedola, ali i u Bačkoj i Pešti na severu. Osvrnućemo se i na političku i duhovnu klimu koja je početkom 18. veka uticala na pojavu zapadnih ideja u našem slikarstvu. Ova nova piktoralnost može se nazvati srpskim barokom.
Posle velikih seoba iz turskih oblasti, preko Save i Dunava na teritoriju Habsburgske monarhije, 1690. godine pod Arsenijem Čarnojevićem i 1740. sa patrijarhom Šakaventom, srpski narod suočio se sa novim iskušenjima.
Arhijepiskop Pećki i patrijarh srpski, a od 1737. do 1748. poglavar Karlovačke mitropolije, Arsenije IV. Jovanović, Šakabenta, brine o duhovnom preporodu, očuvanju tradicije i nacionalnog identiteta Srba u novoj sredini. Tako da početkom 18. veka sve što se događa u umetnosti nosi ideje i obeležja borbe za uspostavljanje političke i crkvene samostalnosti. U toj težnji duhovna kultura Karlovačke mitropolije okreće se Ukrajini, čija škola Kijevsko-Pečerske lavre znatno utiče na naš stvaralački izraz toga doba.
Prvi zabeleženi umetnik koji je slikarstvo učio u Kijevu 1733. bio je izvesni Puriša. Kasnije su tu boravili Jerej Atanasije Popović, jeromonah Zaharije Aleksijević, Jovan i Teodor Popović, Simeon Baltić i Stefan Tenecki.
Kako su umetnici iz druge strane Save i Dunava odlazili na školovanje u Kijev, tako su i u srpsku sredinu dolazili ukrajinski majstori. Na poziv episkopa Isaije Antonovića, oni u Aradu 30. godina 18. veka oslikavaju ikonostas Saborne crkve Svetog Jovana Krstitelja, potom i onaj u hramu Preobraženja u Sent Andreji.
Presudni uticaj na srpsku sredinu imali su Jov Vasilijević i Vasilije Romanović, koji 40. godina stižu u centralne oblasti Karlovačke mitropolije. Vasilijević najpre boravi u Petrovaradinu, a na molbu patrijarha Arsenija IV. Nastanjuje se u Sremskim Karlovcima, gde osniva slikarsku školu.
Duhovnik Šakabenta od tada zabranjuje rad neukim slikarima, a praksu i način likovnog izraza Vasilijevića, njegov nauk ikonopisnog hudožestva, proglašava za zvaničnu umetnost Karlovačke mitropolije. Kao prve barokne slikare nove škole vidimo Vasilija Ostojića, Joakima Markovića, Nikolu Neškovića, Ambrosija Jankovića, Dimitrija Bačevića i njegovog imenjaka Popovića.
Ulogu koju je Jov Vasilijević imao u središnjim oblastima, u zapadnim ima Vasilije Romanović, a u istočnim eparhijama mitropolije Stefan Tenecki. Školujući se u Kijevu po preporuci svog zaštitnika i mecene, aratskog episkopa Isaije Antonovića, on usvaja sve principe ukrajinske likovnosti.
Upornošću i marljivim radom, Stefan Tenecki kasnije postaje miljenik episkopa Sinesija Živanovića i Pahomija Kneževića, a biva izabran i za senatora u upravi grada Arada.
Najstariji trag o porodici Tenecki vodi nas u rumunsko selo Lipovu u 1625. godinu. Tada erdeljski knez Gavrilo Betlen za vojne zasluge u ratu sa Turcima dodeljuje zemlju plemićima iz Lipove. Tako saznajemo za Vladislava Teneckog. Smatra se da Stefan vodi poreklo od njega, jer se prezime Tenecki više ne spominje u ovim krajevima.
Iako rođen u Aradu, opštinske knjige ovoga grada njegovo ime beleže samo 1747. Te godine sklopljen je brak i potpisan ugovor između Stefana Teneckog, dvorskog slikara aradskog episkopa Isaije Antonovića i Stojka Mihajlovića, koji mu daje za ženu kćer Mariju.
Podatak da je bio dvorski slikar episkopa i već ugledni umetnik naveo je Miodraga Jovanovića na pretpostavku da je rođen 20. godina 18. veka. Datum njegove smrti vezuje se za 1798. godinu, kada je preminuo oslikavajući crkvu u selu Čerteđe u Erdeljskoj oblasti. Zna se da je živeo na imanju nadomak Arada, da je imao 9 dece i da su mu dvojica sinova također bili slikari.
O tome koliko je Stefan Tenecki želeo da naglasi poreklo, umetničku i političku ulogu u rodnom Aradu, kao i principe likovnog izražavanja baroka, najbolje shvatamo pogledom na njegov autoportret iz 1770.
Autoportret Teneckog istoričari umetnosti smatraju prvim autoportretom u srpskom novijem slikarstvu. On ima odlike nove osjećajnosti. Ta osjećajnost se ogleda u realizmu, simbolu i alegoriji, ali i u baroknoj okrenutosti emocijama i čoveku kao tumaču vremena u kome živi.
Na ovom platnu Tenecki sebe predstavlja u zrelim godinama, izražavajući tako na simboličan način mudrost i razumevanje prilika. U levoj ruci su mu paleta i četkice, dok desnom pero umače u divit. Bogatom odećom ugarskih velikaša, boje purpura, poput vizantijskih, ali i srpskih kraljeva srednjeg veka, svesno skreće pažnju na svoje plemičko poreklo.
Reprezentativnim prikazom nalik Direrovim autoportretima ukazuje i na tada toliko važan poziv slikara kao prenosioca duhovnih ideja mitropolije. Građevinom sa gotskim lucima u pozadini slike, verovatno većnicom, potvrđuje i svoj društveni položaj. Kao umetnik i senator grada Arada, on je tako i likovnim izrazom i istaknutim mestom koje je imao doprinosio kulturnom i političkom položaju Srba u okvirima Austrijskog carstva.
Iako znamo za njegove portrete uglednih ljudi poput episkopa Isaije Antonovića, Petra Velikog i članova porodice Tekelija, Tenecki je ipak ostao upamćen kao slikar ikonostasa i zidnog slikarstva.
ikonostas manastira Bezdina iz 1753. koji Tenecki radi po povratku iz Kijeva, nažalost nije sačuvan. Zato se smatra da je njegov prvi datirani rad ikonostas crkve Svetog Stefana Dečanskog u Bačkom selu Vilovu iz 1752. Kako beleži jedan privatni letopis, bio je namenjen crkvi u Starom Bečeju, a u Vilovo je prenet u 19. veku. Tu će mesto naći i dve prestone ikone Stefana Teneckog, kao i 10 njegovih ikona sa likovima apostola i još 10 sa različitim biblijskim temama.
Upravo u Vilovu Tenecki prihvata stilske odlike nastupajućeg baroka, koji u srpsku sredinu stiže zaobilaznim putem preko Kijeva. On tako postaje jedan od naših prvih umetnika koji se, napustivši do tada vodeće vizantijsko okrilje, okreće zapadnim uzorima.
Uvodeći pojam baroka u tumačenja novijeg srpskog slikarstva, Veljko Petrović ga predstavlja kao raskošni stil patosa, sentimentalnosti, uspropnulih snaga i naglih pokreta. On stvaralaštvo Stefana Teneckog i simbiozu, koja je u njegovom delu ostvarena između tradicionalne, pravoslavno-vizantijske i barokne, zapadnoevropske, duhovne i slikarske ideje, smatra eklektičkim prelaznim periodom. Ocenjuje to kao kompromisan stil između stare hijeratike i barokne formalne uzbuđenosti.
I zaista, slikarstvo od 1690. do 1740. godine funkcioniše unutar barokne kulture, ali nema bitne odlike novog stila. Vezano za postvizantijski likovni jezik i način izražavanja, ono samo nagoveštava prihvatanje, na zapadu već uveliko vladajuće, piktoralne senzualnosti. Tako bismo srpsku umetnost, kojoj je od 30. do 90. godina pripadao Stefan Tenecki, mogli nazvati barokom sa stilskim karakteristikama srpsko-vizantijske poetike.
Možda najbolji primjer ovakvog shvatanja umetnosti pruža idejni program zidnog slikarstva Fruškogorskog manastira Krušedol. Freskopis priprate i oltarskog prostora poveren je pridvornom slikaru patrijarha Arsenija IV. Šakabente, već pomenutom Jovu Vasilijeviću, 1750. 6 godina kasnije, na zidovima naosa iste crkve, Stefan Tenecki doslovno sledi programske postavke i motive živopisa svog kijevskog učitelja.
Nije slučajno što su Jov Vasilijević i njegov sledbenik Stefan Tenecki oslikavali baš crkvu manastira Krušedol. Posvećena prazniku blagoveštenja, podignuta je između 1509. i 1516. kao mesto počinka njenih ktitora, despota Đorđa Brankovića, u monaštvu nazvanog Maksim i njegove majke Angeline.
Zamišljena kao mauzolej posljednjih srpskih despota, sremskih Brankovića, Krušedolska crkva nudi novi tematski i slikarski repertoar. Njime, bez obzira na promjene, ipak prati idejnu strukturu i namere igumana Silvestra s početkom 16. veka. S jedne strane, morao je da se naglasi već poznati kult sremskih Brankovića, poštovan ne samo na Fruškoj gori, nego i diljem Karlovačke mitropolije. S druge strane, kao hram posvećen prazniku Bogorodice, živopis je trebalo da bude obogaćen i marijanskim temama.
Veruje se da je Jov Vasilijević dobro poznavao staro slikarstvo i njegove teme i motive, jer ga, kako beleži profesor Miroslav Timotijević, preslikava direktno, bez podloge, stavljajući samo tanki premaz neutralne uljane boje. Kao pridvorni slikar, Vasilijević je svakako sledio idejni program Karlovačke mitropolije, a kao ukrajinskom đaku morao mu je biti blizak jezik angažovanih baroknih alegorija.
Novoizabrani mitropolit, učeni Pavle Nenadović, poverava Vasilijeviću da prikaže najpre galeriju srpskih svetitelja, kraljeva i arhijereja, koju predvode prvi hrišćanski vladari Rimske imperije, car Konstantin i majka mu Jelena. Namera je bila da se potru odlike portreta, potisne individualnost i istakne opšte, odnosno ideja kontinuiteta i stabilnost Karlovačke mitropolije.
Kao duhovno-politička institucija, mitropolija je nastojala da se prikaže legitimnim naslednikom srednjovekovne srpske države. U građenju autoriteta i slave patrijarha Arsenija IV. I podizanja ugleda mitropolije i njenog pastira Pavla Nenadovića, tradicija je bila važan argument istican u svim propagandnim programima.
U emisiji Kod dva bela goluba pratimo životni i stvaralački put slikara Stefana Teneckog.
Kada je u pitanju oslikavanje naosa Krušedolske crkve, rad Stefana Teneckog iz 1756. istraživač Leposava Šelmić ističe da predstave iz Hristovog života dosledno prate grafičke obrasce iz Biblije Ektipe.
Ova sveta knjiga Kristofa Vajgla, izdata u Augsburgu 1695. postaje najpopularniji slikarski priručnik srpskim ikonopiscima.
Živopis koji je ostavio Stefan Tenecki u Krušedolu važan je jer se posle njega u srpskom monumentalnom slikarstvu odomaćuju, podsjeća Leposava Šelmić, zapadnoevropski likovni principi.
Miodrag Jovanović međutim smatra da je Tenecki baš u Krušedolu obeležio konačnu prevlast ukrajinskog baroka kod Srba u Karlovačkoj mitropoliji.
Pored bogate ikonofilske misli, svojstvene pravoslavnoj crkvi, u ovom slikarstvu ipak nailazimo i na katoličku upotrebu slike kao moćnog retoričkog oružja versko-političkog delovanja. U tom smislu, uobličavanje piktoralnog jezika Teneckog kretalo se u okvirima naglašene istoričnosti prema vlastitom nasljeđu, koje je trebalo uklopiti u vladajuće humanističke teorije o umetnosti.
Kao i zapadni barokni slikari, on ne teži isključivo za formama lepog, no se okreće realizmu i religioznoj angažovanosti. Bili su to uticaji traktata o poetici nastali u krugu Kijevske duhovne akademije.
Nasleđene humanističke doktrine, zasnovane na paralelizmu sa poezijom, sada su u skladu sa Aristotelovom retorikom, prilagođene novim potrebama i shvatanjima baroka. Pojam podražavanja preporučivao je umetnicima obazrivost u uvođenju novina i ugledanje na značajne primere prošlosti. I u stvaralaštvu Teneckog primećujemo eklekticizam. On ne traži nove slikarske teme, već promenom rasporeda figura i izraza njihovih lica od istih motiva stvara drugačija značenja i smisao.
U Sremskoj eparhiji, pored slikarstva u Krušedolu, Tenecki radi i ikonostase u Starom Slankamenu i Rumi. U crkvi Svetog Nikole, zadužbini despota Đurđa Brankovića, sačuvano je 50 ikona njegovog likovnog manira, 8 u soklu, 6 prestonih, 12 prazničnih, isto toliko sa likovima apostola i evanđelista, te 12 starozavetnih i raspeća sa Jovanom Bogoslovom i Marijom. Na vladičanskom tronu ima ih još 4.
Od prvobitnog ikonostasa u Rumi sačuvano je tek nekoliko njegovih ikona. Uradio ih je za Vaznesenjsku crkvu 1772. godine po pozivu osnivača hrama Pantelejmona Hranislava.
Slična sudbina prati njegove radove u crkvi Svetog Georgija u Pešti. Dionisije Novaković, episkop Budimske eparhije, nudi mu 1760. kao dokazanom slikaru izradu ikonostasa za ovaj hram. U poplavi 1838. uništene su gotovo sve crkvene relikvije. Od Stefana Teneckog ostale su samo dve ikone Svetog Petra i Pavla.
Za Teneckog u Temišvarskoj eparhiji značajan je episkop Georgije Popović. Otkako je u pratnji patrijarha Arsenija IV. Prešao u Habsburško carstvo, on neprestano teži jačanju duhovnog prosperiteta Srba. Pod njegovim patronatom Tenecki 1750. radi ikonostas za sabornu crkvu, a 1764. zidno slikarstvo i ikone parohijske crkve u Lugošu.
Rođen u Aradu, prirodno je da je Stefan Tenecki najviše ikona ostavio u crkvama ovoga grada i okoline. U to vreme štićenik je već pomenutog episkopa Isaije Antonovića, te i Sinesije Živanovića. Kao njihov pridvorni slikar radi ikonostase u Galši, Aradu i Minišu. Njegovim najzrelijim i najpotpunijim delom smatra se ono u manastiru Lipovi iz 1785-86. godine. Crkvi je ostavio 65 ikona, uključujući raspeće i tajnu večeru.
Ako Stefana Teneckog smatramo baroknim majstorom, koji je u srpsko slikarstvo 18. veka, poštujući dominantni vizantijski stil, uneo i duh novog vremena, moramo pomenuti njegov rad u erdeljskom selu Blažu. Akademik Dejan Medaković veruje da je ovde najviše pokazao svoj zapadnjački manir, imajući važnu misiju da oslika 108 ikona.
Prenošenje emotivnog iskustva bilo je već uveliko glavna tema baroknih religioznih predstava, čak i u krugu umetnika koji su, poput Teneckog, zastupali klasična shvatanja. Aristotelovo tumačenje da se pokretima tela izražavaju psihička stanja duše, on doslovno prihvata na ikonama.
statične, asketski ispijene figure vizantijskog sveta sada postaju izražajne, pune pokreta, emocija i dinamike, dogotovo teatralizovane afektacije. Cilj je da se posmatrač poistoveti sa predstavljenim i da se u njemu izazovu jednako snažne emocije.
U svrhu izjednačavanja božanskog sa zemaljskim, sada se oblak kao motiv javlja na skoro svim ikonama Tenetskog. Ova alegorija božanskog prisustva koju smo stidljivo sretali u Krušedolu, sredinom 18. veka postaje neizbežan detalj barokne scenografije. Tako na kompozicijama posredstvom oblaka stanovnici neba silaze na zemlju, simbolično označavajući jednakost svetovnog i duhovnog.
Osnovni principi barokne umetnosti usvojeni su na zapadu mnogo ranije, već posle Tridentskog sabora 1563. godine. Stefan Tenetski ih na osoben način prenosi u naše slikarstvo 18. veka. Mešavina vizantijske mirnoće i svetačke pobožnosti sa razbuktalim strastima baroka nudi specifičnost u bogatstvu likovnog izraza.
Tako je Tenetski otvorio vrata na koja su već kucali majstori mlađe generacije, Jakov Orfelin i Teodor Ilić Češljar. Obrazovani u krugu Bečke akademije, oni će nastaviti da produbljuju dogmatsko-didaktički ton baroknog slikarstva. Potencirat će alegoriju, realističnost likova i dinamiku pokreta, čime će likovna scena odavati utisak pozorišnog spektakla.
Da nije preminuo slikajući ikone za crkvu u selu Čerteđe kod Kluža 1798. godine, veruje se da bi Stefan Tenetski u daljem radu stvarao remek dela sa izrazitim odlikama barokne umetnosti zapada.
Autor emisije Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadran Kaselec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Urednik Vojislav Karanović.